สวัสดีทุกท่านนะคะพวกเราฟังธรรมกันมาหลายวันแล้วไม่ทราบว่าเบื่อหรือยังถามหน่อยว่ามีใครเนี่ยยังไม่เข้าใจหลักการภาวนาบ้างนะคะแสดงว่าส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจหลักภาวนาแล้วใช่ไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือปกติถ้าทุกคนก็คงรู้ค่ะตามธรรมเนียมแล้วแม่ชีจะไม่ค่อยสอนยาวเท่าไหร่นะคะจะสรุปเป็นหลักในการภาวนาให้พวกเราทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะได้จับหลักให้แม่นๆไว้ก่อนนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยถามคำถามที่สงสัยได้นะคะมีอะไรก็ถามได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจนะคะแต่ว่าอย่าออกไปทั้งโลกมากหน่อยก็แล้วกันนะคะให้มาทางธรรมมากหน่อยค่ะก็ฟังจากหลวงพ่อมา3 วันนี้นะคะที่จริงหลวงพ่อเนี่ยสอนได้ละเอียดอยู่แล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยออกจากคอร์สไปแล้วเนี่ยให้ไปฟังที่หลวงพ่อสอนนะคะซ้ำๆไปเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจในการฟังแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ฟังเฉยๆเราฟังไปเนี่ยแล้วเราก็ฝึกไปด้วยนะคะมันจะค่อยเข้าใจธรรมะเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแม่ก็จะขอเข้าหลักการภาวนาเลยนะคะเป้าหมายหลักของเราเนี่ยเรามาภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะเป้าหมายหลักของศาสนาพุทธคือสิ่งนี้เลยสิ่งอื่นเนี่ยเป็นแค่ผลพลอยได้นะคะไม่ใช่สาระสำคัญพระเจ้าท่านสอนบอกว่าที่เรายังต้องทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงของกายของใจท่านได้หลักตรงนี้มาว่าถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราจนกระทั่งเห็นนะว่ากายกับใจเราเนี่ยมันตัวอยู่ใต้กฎ3 ข้อคือมันไม่เที่ยงมันทนอยู่คงที่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เรานะคะท่านบอกว่าเพราะความไม่รู้ความจริงตรงนี้ทำให้เรายังคงยึดถือในกายในใจของเราเมื่อกายกับใจของเราเนี่ยแปรปรวนเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยกายกับใจเนี่ยยังไงก็แปรปรวนพวกเราเนี่ยมีอายุอย่างมากเนี่ยในยุคนี้เนี่ยไม่เกิน100 ปีหรือบวกลบกัน20นะคะถึงเวลาพวกเราก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นกายใจเนี้ยยังไงก็อยู่คงที่ถาวรไม่ได้ถึงวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพบความทุกข์เหล่านี้นะคะถ้าเราไม่ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้เวลาที่เราเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะสู้ไม่ไหวเราก็ต้องทุกข์เหมือนกับคนอื่นๆในโลกนะคะท่านบอกว่าวิธีที่เราจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจท่านบอกว่ามันตัวอยู่ใต้ไตรลักษณ์เรามาลองดูกันว่าที่ท่านสอนเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่านะคะท่านก็มีวิธีการให้เรานะโดยสอนหลักของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะคะศีลเนี่ยคือการที่เรางดเว้นการทำบาปทางกายทางวาจาการงดเว้นการทำบาปทางกายทางวาจาเนี่ยเพื่อช่วยให้เราเนี่ยจิตใจมีความสำรวมนะคะแล้วก็เว้นจากกิเลสในส่วนที่กิเลสหยาบๆจิตใจนี่ก็จะสำรวมระมัดระวังมากขึ้นนะคะส่วนในส่วนของศีลเนี่ยเราก็แค่งดเว้นระมัดระวังกายกับวาจาในส่วนของใจเนี่ยเราก็มาฝึกใจเนี่ยให้มีความสงบมีความตั้งมั่นความสงบความตั้งมั่นเนี่ยเราช่วยให้เราเนี่ยงดเว้นกิเลสที่เป็น อย่างกลางคือกิเลสที่มีกำลังไม่มากไม่ได้แรงเท่ากิเลสหยาบๆนะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยคือในส่วนของการเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงจนกระทั่งจิตใจเนี่ยเขาวางกายวางใจลงตรงเนี้ยมันถึงจะตัดกิเลสที่ละเอียดหรือกิเลสที่ละเอียดที่สุดก็คือความไม่รู้ก็คืออวิชชาฉะนั้นจุดมุ่งหมายหลักของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาลงตรงที่การเจริญปัญญาตรงนี้ทั้งศีลทั้งสมาธิเนี่ยเป็นเหมือนแนวทางที่จะทำให้จิตใจเราเนี่ยพร้อมกับการเดินปัญญานะคะฉะนั้นพวกเราเนี่ยกลับไปบ้านนะเราไปจัดสรรเวลาของเราในชีวิตนะคะว่าเวลาไหนเนี่ยควรจะทำมาหากินเวลาไหนควรจะพักผ่อนเวลาไหนที่เราจะควรแบ่งเวลามาภาวนานะคือถ้าเราไม่จัดการชีวิตของเราเนี่ยเราแค่เข้าใจหลักการภาวนาแล้วเราคิดว่าเราจะเรียนรู้เอาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันไม่พอนะการที่เราแบ่งเวลาไว้ทำงานส่วนหนึ่งนะคะพักผ่อนให้พอส่วนหนึ่งพักผ่อนไม่พอเนี่ยเราก็ภาวนายากนะคะใครพักผ่อนไม่พอใครนอนหลับไม่พอเนี่ยมันไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจได้กำลังมันไม่พอนะพักให้พอแบ่งเวลาแล้วเราก็มาภาวนาเวลาที่มาภาวนาเนี่ยเราก็หากรรมฐานที่เราชอบสักอันหนึ่งนะคะที่ง่ายที่สุดที่ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายที่สุดเลยก็คืออย่างยกตัวอย่างว่าเราสวดมนต์นะคะสวดมนต์ธรรมดานี่แหละที่เราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยขณะที่สวดมนต์เนี่ยเราทําใจสบายๆทําใจแบบเป็นธรรมชาติสวดมนต์ไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปรู้ทันตัวนี้เป็นการทํากรรมฐานที่ง่ายที่สุดแล้วก็เห็นได้ง่ายด้วยและส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เพ่งนะคะเวลาที่เราทำกรรมฐานเราก็แค่ว่าทําสบายๆไปจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ประโยชน์ที่จิตหนีแล้วรู้เนี่ยมีหลายประการคือจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้เวลาที่เราหลงไปคิดนะคะปกติคนในโลกเนี่ยหลงไปคิดมันจะคิดเรื่องนี้แล้วก็ต่อเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันไม่เคยรู้สึกตัวเลยแต่ว่าเรามาทํากรรมฐานเนี่ยเราสวดมนต์แล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเริ่มจะรู้จักสภาวะที่หลงไปคิดได้ถ้าเราเห็นมันหลงไปคิดบ่อยๆเห็นหลงไปคิดบ่อยๆผลก็คือจิตจะเริ่มจําได้ว่าหลงไปคิดเป็นยังไงพอเราจําได้เนี่ยสติจะเกิดเองงั้นการที่เราทําในรูปแบบเนี่ยมันจะช่วยให้เราฝึกได้ทั้งมีสติที่ว่องไวขึ้นนะคะและขณะที่เกิดสติเนี่ยจะมีใจที่เป็นสมาธิเล็กๆอันหนึ่งนะคะเป็นใจที่ตั้งมั่นแยกออกมาจากอารมณ์ต่างๆนะแวบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าคณิกสมาธิถ้าเราฝึกทำกรรมฐานไปจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ทุกครั้งที่หนีแล้วรู้เนี่ยมีสติเกิดขึ้นครั้งหนึ่งมีใจที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราซ้อมไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยสติเราจะไวขึ้นนะคะใจเนี่ยก็จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้หลวงพ่อถึงบอกว่าการซ้อมในรูปแบบนี้ถึงเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าจะฝึกให้พวกเราเนี่ยมีสติฝึกให้เรามีใจที่ตั้งมั่นพอเรามีใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็คอยมาเห็นความจริงเห็นกายเปลี่ยนแปลงเห็นใจเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราก็จะได้เริ่มเดินปัญญานะคะจับหลักไว้ให้แม่นนะคะกลับไปบ้านเนี่ยซ้อมทุกวันทำกรรมฐานที่เราชอบจะสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมซ้อมเห็นใจที่ไหลไปเห็นใจที่หนีไปทำงานเห็นความรู้สึกในใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นต้นทางของการปฏิบัติแล้วความรู้ความเข้าใจในทางธรรมะเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเวลาเราภาวนาเนี่ยเราไม่รีบร้อนเราค่อยๆเดินนะคะแต่ทำทุกวันทำสม่ำเสมออันนี้จะดีที่สุดการที่รีบร้อนภาวนาเพื่อให้ผลเร็วๆเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะมีแต่สม่ำเสมอเท่านั้นถึงจะให้ผลที่ดีที่สุดนั้นถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยอยากพ้นทุกข์นะคะก็ให้เนี่ยทำกรรมฐานของเราทุกวันทำสบายๆไม่รีบไม่ร้อนแต่ซ้อมทุกวันดูเขาทำงาน ไม่มีใครสอนธรรมะเราได้นะคะมีแต่ว่าเราพาใจเขาว่าเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเนี่ยหลักการภาวนาเนี่ยที่จำเป็นที่สำคัญเนี่ยที่จริงมันมีแค่นี้ในส่วนของธรรมะมากมายหลากหลายเนี่ยมันจะช่วยให้เราเพิ่มความเข้าใจในธรรมะภาพรวมนะคะอันนี้เนี่ยเราฟังซีดีหลวงพ่อเราศึกษาความรู้เราอ่านหนังสือเพิ่มเนี่ยนะจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราต้องจับหลักไว้ก่อนอย่างหนึ่งแล้วเริ่มปฏิบัติมันถึงจะเริ่มเข้าใจธรรมะเนี่ยในส่วนที่กว้างขวางมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นจับหลักเอาไว้ให้แม่นๆแล้วก็ลงมือทําเลยแล้วมันจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเองนะคะก็แม่ก็สรุปในการปฏิบัติที่คิดว่าหวังให้พวกเราเนี่ยลองไปทําดูเนี่ยคร่าวๆแค่นี้นะคะก็ที่เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยถามคำถามที่สงสัยแล้วพวกเรามีเวลาอยู่อีก6-7 วันนะคะมีอะไรเนี่ยให้ถามแม่ไม่ทันถามหลวงพ่อไม่ทันถามวิทยากรถามผู้ช่วยทั้งหลายนะคะก็จะได้ช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นกลับไปเลยจะได้ไปภาวนาต่อได้นะคะก็ตอนนี้ก็ใครมีอะไรเนี่ยก็ให้ถามมาได้เลยอะค่ะ
เขาเพราะว่าหลวงพ่อท่านเคยสอนอย่าไปดูจิตผู้รู้ครับแต่เวลาเขาดูความสุขนั้นหนังจากความสุขจะมีความกังวลใจครับเขาเพราะว่าเห็นตัวซ้ำขั้นที่สามได้ไหมครับ
เป็นไงเห็นตัวซ้ำขั้นที่สาม
คือเขาบอกว่าเห็นความสุขเปื้อนหนังความสุขจะมีเครียดเครียดจะมีกังวลใจครับเขาอยากทราบว่านี้ได้ไหมครับ
ได้เพราะว่าความจริงเนี่ยขณะที่ตอนแรกเห็นอะไรนะเห็น
ความสุขครับ
เห็นความสุขคือความจริงเนี่ยจิตเนี่ยทำงานรวดเร็วนะจิตมีความสุขเนี่ยจิตที่มีความสุขเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วขณะที่เรารู้จิตที่มีความสุขเนี่ยเรารู้ตามหลังนะพอความสุขดับไปเนี่ยแล้วเราก็รู้ทันความเครียดข้างหลังอีกคือที่จริงแล้วก็คือการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ดูจิตตรงๆมันคือการดูจิตสังขารคือความปรุงแต่งที่มาเข้าคู่กับจิตนะเพราะฉะนั้นอย่างเราเห็นความสุขเกิดขึ้นความสุขก็ดับไปตัวนี้เป็นสังขารตัวจิตเนี่ยมันอยู่ในส่วนของความรับรู้หรือในส่วนของวิญญาณขันธ์นะเพราะฉะนั้นตัวจิตเนี่ยเป็นตัวที่ไปรับรู้ตัวความสุขที่มาเข้าคู่กับจิตแล้วมันความสุขก็ดับไปพอความสุขดับไปเนี่ยเกิดเป็นความเครียดความเครียดก็เป็นความปรุงแต่งที่มาเข้าคู่กับจิตตัวใหม่แล้วตัวที่สามเนี่ยอะไร
กังวลครับ
กังวลนะพอเห็นความเครียดเนี่ยก็ถูกรู้ความเครียดก็ดับอีกเกิดเป็นความกังวลเกิดขึ้นทั้งความสุขความเครียดความกังวลเนี่ยเป็นเจตสิกหรือคือเป็นสิ่งที่เข้ามาคู่ประกอบกับจิตทั้งหมดนะเราแค่ตามรู้การทำงานของเขาแต่ละตัวจะเห็นว่าแต่ละตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่จริงแล้วจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยที่เป็นส่วนของวิญญาณขันธ์เนี่ยมันก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันและเสร็จแล้วก็เกิดจิตที่รู้ขึ้นมาใหม่มันก็เกิดจิตที่มีความสุขจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับเกิดความเครียดขึ้นมาจิตที่เครียดเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดความกังวลขึ้นมาตัวที่รู้เนี่ยมันก็เกิดดับตัวความปรุงแต่งเนี่ยก็เกิดดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเราแค่รู้ลงปัจจุบัน
เขาบอกเวลาสวดมนต์อ่ะคือสวดบทที่ยาวๆเขาจะเปิดวิทยุแล้วจะไปอ่านหนังสือสวดไปด้วยเขาจะทราบว่าคือมีคนอื่นบอกว่าอันนี้ใจส่งไปข้างนอกใครทราบว่าสวดมนต์แบบนี้ได้ไหมครับ
สวดก็ได้แต่ว่ามันก็จะคือเวลาที่เราทำในรูปแบบเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนะคะ เราไม่แบ่งความสนใจเนี่ยออกไปทางอื่นออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหลือแต่ทางใจอันเดียวที่ปรุงเครื่องอยู่ขึ้นมานะทีนี้ขณะที่เราอ่านหนังสือไปด้วยฟังสวดมนต์ไปด้วยเราต้องส่งจิตออกไปทางตาส่งจิตออกไปทางหูนะแล้วก็เวลาจิตลงไปคิดมันก็ไหลไปนะคือพูดง่ายๆว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่มันเหมือนเราไม่ได้เขาเรียกส่งความสนใจเฉพาะการรู้กรรมฐานกับการรู้แทนจิตมันเหมือนต้องส่งจิตเนี่ยออกไปรู้อย่างอื่นด้วยนะแล้วถ้าหากว่าคนที่ทำไม่ชำนาญเนี่ยบางทีจิตเนี่ยมันก็จะไปจมอยู่ในเสียงหรือว่าไปจมอยู่ในที่เราสวดเท่านั้นเองนะคือทำได้ถ้าทำแล้วรู้สึกว่ารู้ทันจิตได้ก็ทำไปแต่ว่ามันเหมือนเราแบ่งจิตออกไปหลายทางทำให้เรารู้ได้ไม่ละเอียดรู้ได้ไม่เยอะพอก็ที่เห็นว่าจิตมีความสุขที่เห็นว่าจิตกังวลที่เห็นว่าจิตเครียดน่ะดูถูกแล้วนะคะภาวนาได้แล้วอย่างนั้นน่ะให้ตามรู้ลงปัจจุบันอย่างนั้นไปนะดีแล้วค่ะ
เขาถามว่าคือเวลาดูจิตอ่ะจิตจะมีสภาวะเยอะๆบางทีเห็นไม่ทันเขาเลยเลิกอ่ะเขาอยากจะทราบว่าเขาทำถูกไหมครับ
เขาเลยเลิกไป
ครับ
อ๋อคือไม่ต้องเลิกจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเขาทำงานเร็วอยู่แล้วเรารู้ตามรู้เท่าที่รู้ได้ค่ะอย่าเพิ่งเลิกนะทำกรรมฐานไปแล้วตามรู้ทันจิตไปทุกครั้งที่เราเห็นการทำงานตามความเป็นจริงเนี่ยเรากำลังพาจิตเขาดูความจริงมันเหมือนเราถ้าเราทำงานวิจัยนะมันเราเหมือนเก็บข้อมูลตัวอย่างวิจัยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เห็นก็คือเก็บตัวอย่างวิจัยเพิ่มขึ้นเรื่อยเหมือนเราเก็บแต้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยนะก็ไปทำความสงบพักผ่อนหรือถ้าหมดเวลาภาวนาก็คอยรู้ไปเรื่อยๆสบายๆเหนื่อยก็ไปทำกรรมฐานเช่นพุทโธหรืออะไรเนี่ยให้ใจเขาได้พักผ่อนบ้างนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเลิกสิ่งที่เราเห็นนั่นน่ะจะเป็นประโยชน์กับเรา
เขาถามว่าเวลาทำอยู่ในรูปแบบเห็นเวลาเห็นทันจิตที่ไหลไปอ่ะแล้วจะเกิดความรู้สึกเป็นว่างแต่ไม่ใช่ว่างจริงๆอ่ะเป็นเกิดความรู้สึกเป็นว่างแล้วจะจิตเหมือนจะหายไปหาไม่เจอครับไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนใครจะทราบว่าอันนี้แสดงว่าเขาภาวนาถูกหรือเปล่าครับ
ว่างนานไหมคะ
เขาบอกไม่นานครับแต่แป๊บเดียวก็เกิดอีกครั้งครับ
แป๊บเดียวก็ว่างอีก
ครับ
ใช้กรรมฐานอะไรคะ
คือก่อนเตือนสินหาที่เข้าคอร์สครั้งที่แล้วเขาฝึกแบบคือดูท้องพองยุบนั้นจะมาฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วเขากลายเป็นดูร่างกายหายใจครับเขารู้สึกว่าสบายกว่าครับ
ตอนที่เห็นร่างกายหายใจคือตอนที่ว่างเนี่ยมันใจเนี่ยไปรวมกับการหายใจหรือเปล่า
คือนั้นจะเขารู้ว่าจิตหลงไปอ่ะคือจิตก็หายแล้วหาไม่เจอเลยครับ
ไม่ต้องกังวลมันหาไม่เจอเนี่ยกลับมาอยู่กับการหายใจต่อกลับมาอยู่กับการหายใจต่อเดี๋ยวมันก็จะหนีไปทำงานใหม่แล้วค่อยรู้ใหม
่คือก่อนเขาสงสัยว่าความรู้สึกว่ามเป็นความปรุงแต่งแต่พอดีเขาเกิดอีกเขาจึงคิดว่าน่าจะไม่ใช่ปรุงแต่งครับ
คือมันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่จิตมันไม่ได้ปรุงอะไรที่หยาบๆให้เห็นนะคะไม่ต้องสงสัยหรอกนะมันว่างรู้ว่าว่างแล้วก็เห็นร่างกายหายใจใหม่แล้วตามรู้การทำงานไปว่างนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่ต้องสงสัยอันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะรู้มากขึ้นเองคือว่างเนี้ยจริงๆก็ยังไม่ได้ว่างจริงๆมันยังมีความปรุงแต่งละเอียดอยู่แต่ว่าเราไม่ต้องสนใจเรารู้เท่าที่รู้ได้ตามรู้การทำงานลงปัจจุบันไป
คือเขาเพราะว่าเขาฟังธรรมะหลวงพ่อทางอินเทอร์เน็ตครับไม่มีใครแนะนำเขาบางทีเขาอยากจะนั่งเขาชอบนั่งสมาธิเวลาเขานั่งสมาธิอยากจะดูลมหายใจหรือว่าท้องพองยุบแต่เวลาอยากจะดูแต่พอดีมีความรู้สึกเด่นชัดกับที่อยู่แถวดินน่ะจะมีนมจะขึ้นจะชัดความรู้สึกจะชัดกว่าบางทีนมจะขึ้นหัวครับคือเขาอยากทราบว่าอันนี้เขาภาวนาถูกหรือเปล่าครับ
หมายถึงว่าเข้าไปรู้ลมที่บนหัว
คืออยู่บนที่นมขึ้นจะลิ้นน่ะขึ้นบนหัวจะชัดกว่าที่นมหายใจครับ
ความจริงเรารู้ลมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้ชัดเพียงแต่ว่าแค่เป็นเครื่องอยู่ที่ทำให้เราไม่หลงยาวคือจะรู้ที่ลิ้นก็ได้แต่ว่าอย่าเอาใจจ่อไปที่ลิ้นอย่างนี้นะสมาธิเนี่ยมันมีสองแบบนะคะสมาธิอันที่หนึ่งเนี่ยทำให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบทำให้มีกำลังจิตที่ไม่ดีทำให้ดีแล้วก็จิตที่ไม่สุขทำให้สุขอันนี้จะเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนนะคะจะเป็นสมาธิที่ใช้คู่กับอารมณ์อันเดียวสมมติว่าถ้าใจเราแนบกับอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันจะเป็นสมาธิชนิดนี้แต่สมาธิอันนี้มันจะไม่เอื้อกับการที่จะทำให้เราเห็นความจริงของกายของใจเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยสมมติเรารู้อารมณ์อย่างเราเห็นตัวนี้หายใจเนี่ยมันแค่แตกๆอย่าให้จิตเนี่ยถลำลงไปเราเห็นร่างกายหายใจเห็นจิตนี้ไปคิดคล้ายๆเราถอยห่างออกมานิดนึงแทนที่จะไปรวมกับอารมณ์นะคะแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายเขาหายใจจิตก็แอบหนีไปคิดแอบไปทำนู่นออกไปทำนี้นะนี่เป็นสมาธิอีกแบบนึงสมาธิตัวนี้เนี่ยสมาธิตัวแรกเนี่ยอยู่กับอารมณ์เดียวสมาธิตัวที่สองเนี่ยเห็นลักษณะของอารมณ์คือเห็นกายเปลี่ยนแปลงเห็นใจเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำอะไรก็ได้กรรมฐานเนี่ยเอาสักอย่างหนึ่งที่ชอบแต่ว่าเวลาเรารู้สมมติเราไปรู้ที่ลิ้นเนี่ยก็อย่าเอาใจเนี่ยเป็นแนบกับลิ้นแบบสนิทนะคะแค่รู้สึกการเคลื่อนไหวของลมแถวๆนั้นนะรู้สบายแล้วจิตหนีไปรู้ทันคือยังไงเนี่ยเราก็ยังอยากให้ทำสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาเป็นหลักนะคะไอ้ตัวนี้อย่างนี้ถ้าเราเอาใจแนบกับลิ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจิตเข้าไปรวมกับอารมณ์เดียวจะกลายเป็นการทำสมาธิเพื่อการพักผ่อนเพื่อให้สงบนะอยู่ที่เราอะนะวางจิตให้ถูกแค่นี้เองคืออย่าไปแช่กับมันแค่เห็นตัวนี้หายใจโอเคจะอยู่จุดไหนก็ได้นะคะแต่รู้แบบสบายๆแล้วจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้นะคะคือเปลี่ยนเป้าหมายหลักนิดนึงคือสมัยก่อนเวลาเราคิดเรื่องการภาวนาเนี่ยเราคิดว่าต้องทำให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้เนี่ยเราทำสมาธิหรือเราภาวนาเนี่ยเพื่อคอยตามรู้การทำงานของกายของใจตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความจริงของกายของใจได้เร็วกว่าแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จะรู้ตรงไหนก็ได้แต่รู้สบายถ้าเคร่งเครียดก็ผิดแล้วนะคะเคร่งเครียดหรือเปล่าสังเกตที่ใจเวลาที่รู้อารมณ์หรือรู้เครื่องอยู่เนี่ยถ้าใจหนักใจแน่นเนี่ยแสดงว่าตั้งใจมากไปละให้ทำแบบสบายๆผ่อนคลายรู้แบบสบายๆจิตที่เรารู้อารมณ์สบายๆอย่างเช่นเราเห็นลมมันเคลื่อนไหวเนี่ยสบายๆเนี่ยไม่ได้ไปก่อกับเขาเนี่ยจิตมันจะแอบหนีไปทำงานอย่างอื่นถ้าจิตนี้ไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยแล้วเรารู้เนี่ยอันนี้ใช้ได้แต่ถ้ามาแตะตรงนี้แล้วโอกาสที่มันจะแนบไปเลยเนี่ยมันมีฉะนั้นมันก็อาจจะทำได้แต่โดยทั่วๆไปแล้วคล้ายๆว่าโอกาสที่มันจะทำให้เกิดการติดหรือว่าไปแช่อยู่ในอารมณ์เนี่ยมันมีเยอะนะคะลองไปดูว่าเราทำอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วเรายังเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้ายังเห็นอยู่ก็ใช้ได้อย่าไปเพ่งตรงจุดเดียวแล้วกันไม่ทราบว่าแล้วอาจารย์ประสานว่ายังไงบ้างหรือเปล่า
คือเมื่อวานเคยถามแต่อาจารย์ยังไม่ได้แนะนำก็เพราะเหมือนเมื่อวานน่าจะพวกเราเหมือนเหนื่อยครับ
ยังเหนื่อยอยู่ค่ะเป็นคนใหม่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยฝึกไปแล้วเราจะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นนะแต่เราจับหลักเอาไว้ว่าเราภาวนาเนี่ยเพื่อเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะคะแล้วก็ทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งที่เราชอบแล้วลองดูถ้าหากว่าคิดว่าจะลองทำอันนี้เนี่ยลองทำให้อาจารย์ประสานดูว่าใช้ได้ไหมนะคะแต่ว่าเป็นคนเครียดนะทำให้สบายกว่านี้สังเกตไหมว่าใจไม่เบิกบานใจที่ไม่เบิกบานเนี่ยมันเป็นแค่ความปรุงแต่งตัวหนึ่งพอเรารู้ทันมันก็หายไปใช่ไหมสังเกตไหมใจเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาเรารู้ทันจิตเรารู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แหละนะกับอีกอันนึงรู้ทันจิตที่หนีไปนู่นหนีไปนี่สองอย่างค่อยๆฝึกไปเห็นไหมว่าใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ประสานสอนให้อีกทีนึงนะ
คือเขาบอกเขาเป็นคนใหม่เขาจะทราบว่าดูจิตคือดูความรู้สึกตัวเองหรือว่าดูอาการของจิตหรือว่าดูความคิดเกิดดับครับ
ดูจิตเนี่ยดูสองอย่างนะคะดูความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆในใจตรงนี้กับอีกอันหนึ่งเนี่ยรู้ทันการทำงานของจิตเช่นจิตหนีไปคิดจิตเนี่ยหนีไปทางตาจิตหนีไปทางหูไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยจะเยอะสุดคือหลงไปคิดเรื่อยๆนะงั้นเรารู้อยู่สองตัวคือรู้ทันการทำงานของเขากับรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อย
อันนี้หมายความไม่ต้องไปดูคิดความคิดอะไรใช่ไหมครับ
ใช่เวลาที่หลงคิดเนี่ยเรานึกออกไหมเวลาที่เราหลงเนี่ยมันเหมือนเราจมก็อยู่ในโลกของความคิดอย่างหนึ่งเลยมันเป็นอาการที่หลงคิดให้เรารู้ทันอาการที่หลงคิดส่วนที่คิดเรื่องอะไรเนี่ยไม่สำคัญ
หมายความว่าเห็นความคิดแล้วเดินจิตกรรมมาใช่ไหมครับ
ไม่ต้องดึงใช้กรรมฐานอะไรอยู่ค่ะ
ก่อนฝึกทั้งโกยังก้าครับดูลมหายใจแล้วดูเวทนาทางกายครับ
ก็อย่างนี้ใช้เห็นตัวนี้หายใจได้ให้เห็นตัวนี้หายใจแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ทันพอจะได้ไหมเวลาเราเห็นตัวนี้หายใจเนี่ยที่จริงง่ายๆอย่างตอนนี้เรารู้สึกว่าร่างกายเรานั่งอยู่ไม่ต้องรู้สึกชัดเราก็จะรู้สึกได้ว่าที่ร่างกายเรานี้มีการกระเพื่อมของการหายใจที่จริงก็เหมือนกับการรู้พองยุบนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่เอาใจถลำลงไปแนบกับท้องอย่างเดียวให้ถอยออกมารู้ห่างๆเห็นร่างกายทั้งร่างกายในหายใจนะคะแล้วก็จิตหนีไปแล้วรู้ทันที่จริงเรียนกับของท่านโกยังก้าเนี่ยเขาจะฝึกให้จิตเนี่ยเคลื่อนไปตามจุดต่างๆของร่างกายตรงนี้เราจะชำนาญที่จะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนออกไปเวลาที่เราเคลื่อนไปในร่างกายเนี่ยเวลาที่เรามันก็คือการที่จิตเนี่ยแอบหนีไปทางนู่นแอบหนีไปทางนี้นะคะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปงั้นต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ต้องจงใจเคลื่อนจิตไปตามส่วนของร่างกายแต่จิตเคลื่อนไปทางไหนแค่ตามรู้นะคะแล้วก็การดูเวทนาก็มีส่วนช่วยเราเหมือนกันการที่เราภาวนากับท่านโกยังก้าก็มีข้อดีตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทำสมาธิมากเพื่อจะได้ดูเวทนานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเน้นการตามรู้จิตใจเนี่ยมากกว่าวิธีของเราเนี่ยจะสบายกว่าจะเหมาะกับคนเมืองมากกว่าตรงที่ว่าการรู้ทันจิตเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิเยอะเหมือนกับการรู้เวทนานะคะก็อย่างเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ย เราหายใจแล้วรู้ทันจิตบางครั้งเรานั่งไปเนี่ยเราเกิดเจ็บขาขึ้นมาหรือมีเหน็บเกิดเหน็บที่เท้าเหน็บที่ขาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าร่างกายส่วนหนึ่งเหน็บหรือความเจ็บที่ขาเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ามาแทรกในขานะคะแล้วเราก็จะเห็นอีกว่าให้ความเจ็บป่วยหรือเหน็บตรงเนี้ยมันไม่คงที่นะฝึกดูไปเลยว่าความเหน็บถูกรู้แล้วก็มันไม่คงที่มันเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกายให้ดูไปอย่างนี้แต่การดูจิตเนี่ยง่ายกว่าการดูเวทนาตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราเจ็บมากๆเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้ขณะที่เราเจ็บมากๆเนี่ยเราสังเกตใจทุรนทุรายนะคะเนี่ยเรากลับมาดูจิตเราเห็นความเจ็บป่วยทางที่เท้าเห็นใจที่ทุรนทุรายนะย้อนกลับมาดูจิตเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยความเจ็บป่วยทางกายลดลงใจมีความสุขมากขึ้นใจผ่อนคลายให้รู้ทันที่ใจนะคะก็ถ้าหากว่าคุ้นเคยกับการดูเวทนาเราจะดูเวทนาต่อไปเลยก็ได้แต่อย่าเอาอย่างวิธีการที่เขาให้ส่งจิตไปตามที่ต่างๆเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการทำสมถะอย่างหนึ่งการส่งจิตไปตามที่ต่างๆเนี่ยจิตมันจะสงบมีกำลังเพื่อที่จะเอามาไว้สำหรับดูเวทนาต่อได้นะคะความจริงแล้วก็คือการภาวนาเนี่ยเราต่อยอดเอาต่อไปนี้เนี่ยเราหายใจแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ทันเรานั่งหายใจไปเกิดเวทนาทางกายเราก็เห็นเวทนาทางกายเนี่ยกับร่างกายเนี่ยแยกกันเราก็เห็นว่าเวทนาเนี่ยไม่คงที่เวทนาถูกรู้แล้วขณะที่เรารู้เวทนาบางครั้งใจก็กระสับกระส่ายเรารู้ทันที่ใจนะคะคือสามารถที่จะดูสลับได้ระหว่างบางทีก็เห็นจิตบางทีก็เห็นกายบางทีก็เห็นตัวเวทนาให้ภาวนาอย่างนี้ไปเลยค่ะ
คือเขางงคือเขาบอกว่ารู้สึกก็คือจิตดูจิตก็คือจิตเขาบอกว่าจิตมีสองตัวให้เขางงครับ
จิตเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับที่จริงอย่างที่จริงหลวงพ่อเคยบอกแล้วล่ะดูจิตเนี่ยมันคือการดูเจตสิกคืออารมณ์ที่เข้ามาคู่กับจิตลำพังตัวจิตเนี่ยเราดูไม่ได้จิตเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่การที่มันมีอารมณ์มาคู่เนี่ยแล้วเราจะเห็นอารมณ์ตัวนี้มาแล้วก็ไปอารมณ์ตัวนี้มาก็ไปมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นมันไม่ใช่ดูจิตตรงๆอยู่แล้วพอจะได้ไหมคะหมายถึงว่าพอจะไปตามรู้ได้ไหม
พอได้ครับ
ให้ลองดูก่อนละกันค่ะ
คือเขาเป็นคนขี้โทสะคือไม่พอใจง่ายครับอันนี้จะให้เขารู้สึกว่าใจชอบบังคับตัวเองคือไม่ค่อยอ่อนโยนอยากจะขอคำแนะนำจากคนแม่ครับ
จะถามเพื่อให้ใจอ่อนโยนหรือเปล่าหรือว่า
ครับไม่อยากให้ใจเครียดไปแล้วบังคับตัวเองมากไปครับ
ก็วิธีที่เราจะให้หายหรือให้คลายเนี่ยมีแต่รู้ทันอย่างเดียวนะคืออย่างเราเป็นคนขี้เครียดขี้โมโหที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนสิ่งเหล่านี้เป็นความเคยชินที่เราสะสมมาไม่ใช่เพิ่งมาสะสมชาตินี้ค่ะอันเนี้ยในทางบาลีเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินทางใจนะคะแต่ละคนเนี่ยสะสมอนุสัยมาไม่เหมือนกันทีนี้เวลาที่เรามาภาวนานะถ้าเรามีความเคยชินที่จะโกรธเนี่ยความโกรธจะเกิดขึ้นบ่อยเรามาคอยตามรู้ความโกรธอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ากรรมฐานเนี่ยถ้าคนขี้โมโหเนี่ยให้แค่ดูว่าตอนนี้โมโหกับตอนนี้ไม่โมโหนะเห็นว่าความโมโหเกิดขึ้นความโมโหเนี่ยไม่คงที่ให้ดูไปเลยนะเราไม่ได้ดูให้หายโมโหแต่เราดูเพื่อจะให้เห็นความจริงของความโมโหอย่างเช่นความโมโหเกิดขึ้นสังเกตไหมความโมโหอยู่ในกลางอกนี้ แค่รู้สึกไปนะความโมโหกับร่างกายเนี่ยคนละอย่างกันแล้วตัวที่รู้ว่าโมโหเนี่ยก็อยู่ต่างหากทำใจก็กล้าไปเลยนะคะเห็นความโมโหไปนะว่ามันคงที่ไหมไม่ต้องพยายามให้มันหายอย่างสมมติว่าเราเห็นหน้าคนหนึ่งขึ้นมาปุ๊บความขุ่นใจก็เกิดขึ้นเห็นคนนี้ไม่ชอบเห็นแล้วขุ่นขึ้นมานิดนึงให้รู้ทันนะมันอยู่ในใจในอกเนี้ยนะให้รู้ทันไปความขุ่นเกิดขึ้นแล้วสังเกตไปความขุ่นคงที่ไหมดูไปเลยจริงๆความขุ่นเนี่ยมันเกิดจากเหตุเกิดจากเหตุก็คือมันกระทบผัสสะผัสสะเนี่ยมันมาได้6ทางนะคือกระทบทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะมีทางหูอีกอันนึงนะคืออย่างเราเห็นหน้าคนเนี้ยคนเนี้ยเคยทำอะไรไว้ไม่ดีเนี่ยแล้วเราไม่ชอบเห็นปุ๊บโมโหทันทีนะตัวเนี้ยคือตาเห็นรูปมันเกิดผัสสะที่ไปกระทบกระทบเสร็จแล้วเนี่ยเกิดการแปลความหมายแล้วอาจจะนึกถึงว่าคนเนี้ยเคยทำไม่ดีหรือเราเห็นแล้วเราก็ไม่ชอบละนะอย่างเราเป็นคนขี้โมโหพอเรากระทบปุ๊บเนี่ยมันก็ปรุงความโมโหขึ้นมาพอปรุงความโมโหขึ้นมาเนี่ยเรารู้ไม่ทันเราก็ดูไปเราเห็นความโมโหเกิดขึ้นละความโมโหเนี่ยสังเกตไปเลยว่าจริงๆแล้วไม่คงที่นะให้ดูมันไปเลยดูมันตรงๆไปตอนที่เรามาดูโมโหเนี่ยเราไม่ได้ทำเหตุที่ทำให้โมโหคือเราไม่ได้ไปสนใจไอ้คนที่เราเห็นความโมโหเนี่ยเกิดจากเห็นนะแล้วมีการคิดนิดนึงแล้วก็โมโหขึ้นมาทีนี้พอเราดูโมโหเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ไปดูคนที่ทำให้โมโหต้นเหตุมันดับไปที่จริงตัวนี้เดี๋ยวก็ดับแต่ส่วนใหญ่ที่ความโมโหเกิดแล้วไม่ดับเนี่ยเพราะว่าเรามักจะคิดซ้ำอย่างเช่นคิดถึงคนที่เราไม่ชอบโมโหขึ้นมาไม่ดูคิดอีกมันก็โมโหเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะโมโหขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งทำอะไรให้รู้ทันความโมโหไปก่อนดูว่ามันเที่ยงไหมดูมันคงที่ไหมดูมันทำงานไปเรื่อยๆเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เราก็เดินปัญญาไปเราก็จะเห็นเลยว่าที่จริงแล้วตัวนี้ความปรุงแต่งตัวหนึ่งเนี่ยมันก็รุ่นแต่ไม่เที่ยงยังไงมันก็ดับถ้าเหตุมันดับนะตัวนี้ก็ดับที่เหตุดับเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจที่จะทำเหตุมันใหม่นะหรือเราไม่ได้ไปคิดใหม่หรือเราไม่ได้ไปมองใหม่นะนั้นเราไปดูไปความโมโหเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆมันต้องกระทบก่อนแล้วก็คิดแล้วก็โมโหงั้นต่อไปนี้โมโหแล้วรู้ทันโมโหแล้วรู้ทันมีข้อห้ามอย่างเดียวอย่าไปทำร้ายคนอื่นทั้งกายทั้งวาจาเท่านั้นคือรักษาศีลไว้นะคะแล้วดูความโมโหไปความโมโหก็สอนธรรมะเราถ้าเรารู้ทันไปเรื่อยๆอย่างเช่นความโมโหเกิดขึ้นรู้ทันไม่ออกไปทำผิดศีลทางกายทางวาจาความโมโหตัวนี้มันเกิดจากความเคยชินทางใจปรุงขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันมันดับไปเนี่ยอนุสัยตัวนี้ที่ขึ้นมาปรุงตัวนี้ขาดทุนคือหายไปอนุสัยตัวนี้เกิดจากการสะสมมาอย่างสมมติเราเคยขี้โมโหโมโหมันก็สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้พอเรารู้ทันมันก็หายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวพอโกรธใหม่รู้ทันใหม่หายไปอีกตัวหนึ่งถ้าเรารู้ทันความโกรธไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ไปตามใจเขาแค่ดูเขาทำงานนะคะแล้วไม่ต้องไปกดข่มเขาด้วยค่ะผลก็คือถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยความขี้โมโหของเราเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงที่ลดลงเนี่ยเพราะอนุสัยลดลงคือความเคยชินดังใจเราลดลงเพราะไม่ได้ไปสนับสนุนมันไม่ได้ไปเสริมมันเหมือนกันกับกิเลสตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวโทสะคือหรือตัวโมโหตัวนี้นะหรือตัวราคะหรือตัวโมหะทุกอย่างเนี่ยที่เราเป็นทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าเกิดจากการสะสมมานับภพนับชาติเหมือนกันคือแต่ละคนก็ต่างคนต่างสะสมมาดังเวลาเราเห็นกิเลสนะเราแค่ไม่ตามใจเขาไม่ไปต่อต้านเขาไม่ไปกดข่มเขาดูเขาทำงานความเคยชินทางใจเนี้ยจะค่อยๆลดลงในขณะที่เราเห็นเขาทำงานเห็นเขาเปลี่ยนแปลงเห็นเขาแสดงตายรักตรงนี้เราเดินปัญญาเราเข้าใจความจริงเนี้ยของร่างกายของจิตใจเราเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้โกรธขึ้นมารู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปความโกรธมันก็จะค่อยๆน้อยลงเองแต่อย่าลืมนะเราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเวลาที่เราจะภาวนาแล้วให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อน เราฝึกทุกวันฝึกทุกวันแล้วเทียบกันเป็นรายปีอย่างคนขี้โมโหเนี่ยนะถ้าภาวนาทุกวันแล้วดูของเราทุกวันแล้วเทียบระหว่างปีนี้กับปีหน้าลองดูว่าเราดีขึ้นไหมนะคะซึ่งจริงๆตามทิศทางมันควรจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าต้องภาวนาผิดคือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่เนิ่นช้าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันพอจะเปลี่ยนแปลงคนได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ภาวนาเนี่ยเกิดตายมานับพบนับชาติแล้วก็ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ภาวนาเนี่ยนะเขาไม่ค่อยเปลี่ยนอะส่วนใหญ่แล้วเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่ไปเรื่อยๆนะงั้นอย่ากังวลความขี้โมโหเนี่ยเป็นโทสะนะความกังวลก็เป็นโทสะอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นพอเราเห็นโมโหปุ๊บเนี่ยแล้วเรากังวลเนี่ยเราเห็นโมโหเนี่ยเรารู้ว่าโมโหแต่เราเห็นความกังวลเราไม่ดูสังเกตไหมว่าอุ๊ยโมโหอีกละเรารู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยเรากำลังมีโทสะตัวใหม่มันก็คือกิเลสตระกูลเดียวกันกับโทสะนะก็คือขี้โมโหปุ๊บกังวลกังวลก็เป็นโทสะเราคอยรู้ทันนะโทสะมีหลายตัวกังวลนะหดหูไม่สบายใจเนี่ยพวกนี้มันอยู่ในตระกูลที่จิตใจไม่แช่มชื่นทั้งหมดสะสมใจตัวใดตัวหนึ่งมันก็เพิ่มไอ้ตัวพวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันคือเพิ่มโทสะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้โทสะเกิดขึ้นรู้ทันไม่ชอบโทสะเลยรู้ทันเห็นไหมเราจะมีโทสะเนี่ยซ้อนโทสะไปเรื่อยๆหรือโอ้ยยังไงก็ไม่หายหรือโอ้ทำไมขี้โมโหอย่างนี้กังวลขึ้นมากังวลก็เป็นโทสะอีกตัวหนึ่งให้รู้ทันต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปหลงกลมัน
เขาบอกเขาเคยปีที่แล้วเคยทุกข์มากๆไปดูความทุกข์ความทุกข์อันนั้นก็จะขยายเรื่อยๆสุดท้ายเหมือนคล้ายๆขยายใหญ่มากสุดท้ายมันหายไปตั้งแต่นั้นมาเกือบปีแล้วเขาไม่ทุกข์ครับ
ตอบยากมากเลยดูยังไงให้มันขยายใหญ
่คือเขาบอกว่าความทุกข์อันนั้นมีรสชาติแต่รสชาติไม่เหมือนที่ทางนอกอันไหนรสชาติจะไม่เหมือนอย่างอื่นนะสุดท้ายเหมือนทุกข์อันนี้หายไปเลยครับ
ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ก็คือถึงเขาดูความทุกข์เนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็หายไปแล้วเขาก็ไม่ทุกข์อีกละ
ครับนั้นจากนั้นไม่มีแล้วครับคือจะรู้สึกว่าสบายครับเบาครับ
มันอาจจะเป็นปัญญาทางจิตก็ได้ที่เห็นมันทุกข์มากๆแล้วก็ไม่เอาละไม่เป็นไรอันนั้นเนี่ยแม่ชีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแค่ความทุกข์อันเดียวหายไปเราก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ในชีวิตนี้อยู่ดีอ่ะนะงั้นตรงนั้นเนี่ยแขวนไว้ก่อนให้มาภาวนาของเรานะรู้กายรู้ใจของเราไปพัฒนาใจไปจนกระทั่งเราพ้นทุกข์จริงๆอันนั้นมันก็แค่เรื่องเดียวแค่พ้นชั่วคราวอย่างอื่นก็มาทำให้เราทุกข์ได้อีกนะคะงั้นตรงนั้นเนี่ยแม่ชีไม่เข้าใจกระบวนการเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่จําเป็นหรอกนะมาฝึกของเราไปความทุกข์อันนั้นไม่มีความทุกข์อื่นก็ยังมีตามมาอยู่ดีอ่ะนะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆรู้ไปตรงนั้นนะตรงนั้นเดี๋ยวพอเราภาวนาไปช่วงนึงเราจะเข้าใจก็ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ
คือเขาบอกว่านั้นจะฟังธรรมะหลวงพ่อเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเขาความโลภลดเหนือนิดเดียวความโกรธก็เหนือนิดเดียวบางทีความทุกข์ก็เหนือนิดเดียวบางทีเขาอิจฉาคนที่ขี้โทสะครับก็เพราะพวกเขามีโอกาสสามารถมีโอกาสดูมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาอยากจะขอคำแนะนำจากคุณแม่ครับ
ความจริงกิเลสเยอะหรือกิเลสน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะเข้าใจธรรมะช้าหรือเร็วคนที่มีกิเลสหนากิเลสแรงเนี่ย เวลาภาวนาเนี่ยมันต้องสู้กิเลสมากที่จริงแล้วก็คือภาวนายากคนที่กิเลสน้อยกิเลสเบาบางเนี่ยภาวนาง่ายกว่านะคะกิเลสน้อยกิเลสเบาบางไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือความรู้นะคะคือเรายังมีความไม่รู้อยู่ความไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจที่จริงแล้วอ่ะเราดูไปในความเป็นตัวเราเนี่ยนะมันก็จะมีกายส่วนหนึ่งมีใจเนี่ยหลายอย่างไม่ต้องมีกิเลสที่แรงใจเนี่ยก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเดี๋ยวก็เป็นอันนั้นเป็นอันนี้แต่มันจะเป็นเบาๆคือไม่ใช่ไม่เปลี่ยนเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปตรงเนี้ยมันจะพาให้เรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจการที่ไม่ต้องสู้กับกิเลสแรงเนี่ยถือว่ามีบุญไม่ต้องอิจฉาเขานะคะนั้นเนี่ยเราดูไปนะจริงๆใจเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสังเกตไหมตอนที่เราพูดตอนแรกเนี่ยเราถูกอารมณ์ครอบงำใจนะเนี่ยใจเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมกิเลสมีมันไม่แรงแต่มันก็มีนะยังมีความพอใจยังมีความไม่พอใจแต่มันเบาๆยังมีความหลงคือเผลอไปเบาๆนะงั้นกิเลสเรายังมีอยู่ทุกตัวเพียงแต่ว่ามันเบาๆเบาๆเนี่ยแหละดูง่ายนะเห็นกิเลสตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปแต่ละตัวเนี่ยล้วนแต่ไม่คงที่นะมันแกว่งตลอดเวลาถ้าเราเห็นตรงนี้เราเดินปัญญาได้ความพ้นทุกข์ก็ไม่ไกลนะคะไม่ได้หมายความว่ากิเลสแรงแล้วเขาจะพ้นทุกข์ได้เร็วที่จริงก็คือมีสภาวะให้ดูเหมือนกันเพียงแต่สภาวะของเขาอะมันรุนแรงสภาวะของเราอะมันเบาๆเบาๆเนี่ยถ้าเราโมแต่เผลอเพลินสบายใจนะเราไม่ดูนะเราจะภาวนาได้ช้ากว่าคนที่ก็กิเลสแรงแล้วเขาต้องดูเพราะเขารู้สึกเขาทุกข์อ่ะนะเขาทุกข์มันหวือหวามาดูแรงเขาก็ต้องรีบดูแต่ว่ากิเลสเบาบางเนี่ยที่จริงดูง่ายกิเลสเบาบางเนี่ยเราสู้ง่ายด้วยมันไม่แรงนะเวลาเราใช้ชีวิตก็ใช้เหตุใช้ผลไม่ต้องใช้ชีวิตตามใจกิเลสแล้วเราก็เห็นกายเปลี่ยนแปลงเห็นใจเปลี่ยนแปลงนะถึงวันหนึ่งก็พ้นไปนะคะไม่ต้องอิจฉาเขาดีแล้วล่ะนะโมทนาด้วย
คือเขาบอกว่าบางทีใจเขาจะเกิดสติเป็นอัตโนมัติบางทีจะถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูครับไม่ว่าบางทีฟังครูบาอาจารย์เทศเขาก็อยู่ในสมาธิฟังธรรมะครับ
ได้ก็ตอนที่เราฟังธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ดูจิตบางครั้งเนี่ยมันก็เอามาฟังธรรมะให้ดูอย่างนั้นนะถูกแล้วนะคะแล้วก็เห็นมันทำงานเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเวลาที่พูดเนี่ยสังเกตไหมเรายังอินเข้าไปในคำพูดในการคิดอยู่นะสังเกตดูนะเวลาที่เราพูดเนี่ยเรายังหลงเข้าไปในโลกของความคิดอยู่เป็นระยะให้รู้ทันไม่ได้ห้ามนะคะใครรู้ทันไป
คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนขี้ฟุ้งซ่านครับบางทีใจก็ชอบแช่ในอารมณ์ครับบางทีอารมณ์แรงๆเขาบางทีมีเจตนาเดินตัวเองออกมาครับบางทีคือบางทีก็รู้สึกว่าใจแช่ในสภาวะนานๆครับแต่บางทีบางครั้งก็พอรู้สึกแต่จะไม่คือใจจะชอบแช่ในอารมณ์นานๆครับอยากจะขอคำแนะนำครับ
ไม่เป็นไรแค่รู้ทันไปถ้าสมมติว่าจิตเนี่ยชอบแช่อารมณ์เนี่ยพอเรารู้ทันบ่อยๆอ่ะมันก็จะแช่น้อยลงเองอะไรที่ความเป็นความเคยชินนะถ้าเรารู้ทันบ่อยๆนะมันก็จะลดความเคยชินลงเวลามันแช่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆต่อไปพอมันแช่ปุ๊บสติจะเกิดเองคือเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้มีแต่ฝึกรู้ทันที่แช่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตเขาจำสภาวะที่แช่ได้ต่อไปพอแช่ปุ๊บสติจะเกิดเองให้ฝึกรู้ทันบ่อยๆแล้วมันจะรู้ได้เองแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เร็วกว่าที่มันเป็นนะคะงั้นใจเย็นๆค่อยๆดูไปมันค่อยๆเปลี่ยน ฟุ้งซ่านก็เหมือนกันฟุ้งซ่านก็รู้ทันไปเรื่อยความฟุ้งซ่านก็จะค่อยๆลดลงเอง
คือเขาบอกความรู้สึกทางกายใจทันกายหรือว่าทันใจบางทีรู้แป๊บเดียวก็ดับครับคือเห็นเดเกิดดับคือเขารู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งความบางทีรู้สึกว่าว่างๆครับคือเขาอยากทราบว่านี่เป็นเพราะว่าความหนงพวกก็เพราะว่าโมหะหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่อันนั้นเป็นอาการที่ต้องผ่านเวลาที่รู้สึกว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีที่พึ่งหาอะไรที่เป็นที่พึ่งไม่ได้อันนั้นภาวนาถูกแล้วแต่ตอนที่รู้สึกว่าเคว้งคว้างหาที่พึ่งไม่ได้เนี่ยให้กลับมาอยู่เครื่องอยู่ไปมีกำลังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสดชื่นขึ้นแล้วก็ตามดูต่อไปอันนั้นเป็นปกติไม่ได้ผิดภาวนาได้ดีถึงเป็นอย่างนั้น
บางทีเขาอยู่กับหลายคนนะคือคนหนึ่งคุยกันใจไม่สนใจไม่อยากฟังครับแต่รู้ว่าพวกเขาพูดอยู่แต่พวกเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องครับคือแต่นั้นจะที่เหมือนเขาถอยออกมาเสร็จแล้วจะตัวตนเขาก็กลับมาครับ
เดี๋ยวนะตรงที่หมายถึงว่าตอนที่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยตัวตนหายไป
คือเขาเวลาอยู่กับคนอื่นนะคือคนอื่นพูดอะไรใจเขาไม่สนใจอ่ะแล้วเขาพวกคนอื่นพูดเสร็จแล้วถามเขาตอบไม่เป็นครับต้องให้พวกเขาพูดซ้ำครับคือใจไม่สนใจคนอื่นที่พูดใจชอบสนใจแต่กายกับใจตัวเองครับบางทีไปขับรถอ่ะขับรถเห็นไฟแดงอ่ะไม่รู้ว่าบางทีเห็นทางแยกอ่ะไม่รู้ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเขาว่าเขามีปัญหาคือไม่ค่อยสนใจภายนอกครับเขาจะถามนี่มีปัญหาไหมครับ
มีปัญหาไหมมีแน่นอนคือเราต้องรู้หน้าที่นะตอนนี้กำลังขับรถหรือเราอยู่กับเพื่อนเราถ้ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องฟังเราก็ต้องฟังให้ใส่ใจกับหน้าที่ของเราคือเราใส่ใจกับหน้าที่ของเราเราเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยก็ได้แต่ว่ากับเวลาที่อยู่กับโลกนะก็อย่าถึงขนาดที่แบบทิ้งโลกไปเลยอย่างเราขับรถเนี่ยถ้าเราไม่ดูทางหรือเราไม่ได้สนใจเนี่ยอันตรายนะคะก็ต้องมีเวลาไหนควรภาวนาเราก็ภาวนาแต่ว่าก็ต้องสนใจโลกด้วยมีปัญหาแน่นอนถ้าหากว่าตอนที่เราทำหน้าที่แล้วเราไม่ได้สนใจเราโมแต่สนใจกายกับใจเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่ทั้งโลกได้ดีแบ่งเวลาให้ดีนะคะช่วงไหนทำงานทั้งโลกเราก็ตั้งใจทำเต็มที่ช่วงไหนแบ่งเวลาให้ตัวเองภาวนาเราก็ตั้งใจดูของเราไปส่วนเวลาที่อยู่กับโลกเวลากระทบกระทั่งมีปัญหาเนี่ยเราคอยรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่มาจมอยู่ในโลกของตัวเองอย่างนี้มันไม่ดี
คือเขาว่าอันสภาวะนี้เกิดเป็นอัตโนมัติครับเขาบังคับบัญชาไม่ได้ครับบางทีเวลาสั้นนิดเดียวก็เข้าไปบางทีสั้นเวลาสั้นนิดเดียวก็ออกมาบางทีเวลาสั้นนิดเดียวก็จะเห็นจิตกระตับอาจจะ 5-6 ครั้งครับ
อันนั้นตอนที่เราเห็นจิตกระตับเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตอนขับรถเนี่ยใส่ใจข้างนอกมากหน่อยเพราะมันอันตรายคอยรู้สึกตัวไว้หรือจับพวงมาลัยหรืออะไรเนี่ยให้คอยรู้สึกไว้พูดคุยกับเพื่อนไม่ทันฟังเพื่อนยังไม่มีข้อเสียแต่ตอนขับรถเนี่ยยังไงก็ต้องใส่ใจข้างนอกถ้าไม่งั้นตอนนั้นก็ต้องทิ้งการเจริญสติไปก่อนถ้าเราเป็นถึงขนาดนั้นเนี่ยมันอันตรายก็ต้องคอยกระตุ้นให้ตัวเองได้ออกมาข้างนอก
เขาเป็นคนขี้โทสะแล้วใจฟุ้งครับชอบคิดคือเลยเขาใช้ดูจิตครับเขาเวลาทำอยู่ละรูปแบบชอบนั่งสมาธินั่นสมาธิบางทีจะเห็นกายกับเวทนาแยกกันครับบางทีเห็นกายเวทนากับจิต คือสภาวะเกิดทางกายเวทนากับจิตเกิดพร้อมกันเขาจะดูพร้อมกันครับ
ตรงนี้เอาใหม่ที่ตรงหลัง
เหมือนเขาฝึกเป็นกายานุปัสสนากับจิตกับเวทนานุปัสสนาสามพร้อมกันนะสามฐานพร้อมกันครับ
ที่จริงสามฐานเนี่ยรู้พร้อมกันได้แต่ที่จริงจิตเนี่ยรู้ทีละอย่างเอาเป็นว่าลงปัจจุบันเนี่ยจิตมันรู้อะไรก็ตามรู้ไปแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่รู้นั่นน่ะมันไม่คงที่ให้เดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งเห็นอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อย
คือเขาบอกว่าเวลาเห็นคือทีละอันคือเห็นเกิดดับเร็วมากครับเขาอยากทราบว่าอันนี้คือเธอว่าเขาการทำวิปัสสนาหรือเปล่าครับแต่บางทีเขาเหนื่อยก็กลับมาอยู่กับลมหายใจครับ
ได้เห็นอย่างนั้นได้แต่ว่าให้เราเอาตัวหลักไว้สักตัวหนึ่งคืออย่างเช่นสนใจจิตเป็นหลักอะไรเงี้ยคือสติปัฏฐานเนี่ยคือท่านสอนบอกว่าให้เรารู้กายหรือรู้เวทนาหรือรู้จิตหรือรู้ธรรมยังไงเนี่ยเราก็น่าจะมีเหมือนกับความสนใจส่วนใหญ่เนี่ยนะที่จุดเดียวจิตจะได้ชินโอเคแต่ตอนที่เราดูจิตได้บางครั้งเราอาจจะเห็นเวทนาบ้างแต่เอาตัวหลักเนี่ยให้มันเป็นอย่างเดียวก่อนอย่างเช่นเห็นจิตเปลี่ยนแปลงเห็นจิตทำงานนะคอยตามรู้จิตไปเรื่อยๆเพราะจิตก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างเวทนาเนี่ยมันก็เกิดตลอดเวลาเอาให้เราศึกษาเนี่ยเป็นหมวดไปคือหมวดไหนที่เราถนัดนะเอาหมวดนั้นเป็นหลักไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสนใจอันนั้นทีอันนี้ทีอันนี้ทีอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมันไม่สามารถที่จะสรุปความรู้ได
้ถ้าหมอทำฝึกแบบสายหลวงพ่อเทียนประมาณ2ปีนะครับคือมาฟังธรรมะหลวงพ่อเสร็จแล้วท่านบางทีก็เวลาภาวนาเหนื่อยแล้วท่านจะดูร่างกายหายใจแต่เวลาดูร่างกายหายใจจะเกิดสภาวะเหมือนใจเห็นหัวใจเต้งๆครับจะเห็นเนื้ออยู่ในท่อเนื้อจะหมุนเวียนครับท่านจะรู้สึกว่าน่าจะผิดครับเพราะฉะนั้นบางทีท่านจะเลยเลือกดูร่างกายหายใจครับแต่บางทีเหนื่อยแล้วก็ดูร่างกายหายใจแต่ก็เกิดสภาวะเหมือนกันครับ
เดี๋ยวเมื่อกี้บอกหลวงพ่อเทียนแล้วทำไมมันเข้าไปเลือดได
้บางทีเวลาเหนื่อยอ่ะท่านจะนั่งดูลมดูร่างกายหายใจครับ
แล้วไปเห็น
ก็จะเห็นเนื้ออยู่หมุนวินครับก็เห็นภาพที่อยู่ในสมองที่ภาพเป็นฉาดครับ
อ๋อแสดงว่าอันนั้นแต่จะเคยทำมาแบบนั้นนะคะก็เราก็เห็นร่างกายหายใจนั่นแหละใจเป็นคนดูไปเห็นเลือดหมุนเวียนไปแล้วคอยรู้ทันใจตอนนั้นที่เห็นเลือดหมุนเวียนแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
คือถ้ามองว่าเวลาดูร่างกายหายใจอ่ะจะอยู่ในร่างกายคำปุนอ่ะจะรู้สึกว่าที่เนื้อวิ่งจะความรู้สึกจะชัดเต่นชัดเขากลัวครับท่านจะกลัวครับเขาเลยจะท่านกลัวว่ามีปัญหาอะไรครับ
ที่จริงไม่มีหรอกอย่างเราไปเห็นเลือดหมุนเวียนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นของเก่าที่เคยฝึกมาแล้วจิตเขาไปเห็นเองความจริงมันก็แสดงธรรมะให้เราเห็นเหมือนกันว่าเลือดนั้นเนี่ยมันก็ไม่คงที่ยังไงมันต้องหมุนต้องเวียนต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเห็นกายที่มันเปลี่ยนแปลงนะคือจิตเนี่ยเขาไปสนใจอะไรเนี่ยก็แค่ตามรู้เอาแค่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าทีนี้พอเห็นแล้วเนี่ยเกิดความไม่แน่ใจให้รู้ว่าไม่แน่ใจเกิดความกลัวให้รู้ว่ากลัวคือบางทีเนี่ยเรา เคยภาวนามาบางครั้งเราไม่ได้ดูจิตมาบางครั้งเราอาจจะพิจารณากายมาดังนั้นของเก่าอาจจะเป็นไปได้นะคะเขาจริงเขาก็แสดงธรรมะให้เราเห็นอยู่แล้วว่าตัวเลือดเองก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆหยุดอยู่คงที่ไม่ได้พูดง่ายๆว่าไปเห็นอะไรเนี่ยก็แค่เป็นสภาวะที่เราไปรู้เข้าตามรู้ไปแล้วจิตเป็นยังไงตามรู้จิตต่อด้วยนะคะไม่ต้องกลัวไม่ได้เสียหายอะไรเขาแค่แสดงธรรมะให้เราเห็นเท่านั้นเอง
คือเขาบอกว่าเขาเคยขอการบ้างจากหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเขาโมหะเยอะคือจริงๆเขาบอกว่าเขาก่อนก็คือภาวนาเป็นครับแต่อาจจะนั้นจะมาเข้าคอร์สเสร็จแล้วกลับไปคือขี้เกียจไม่ค่อยภาวนาคือเขาบอกเขาช่วงนี้จะดูกายจะชัดกว่าดูจิตไม่ค่อยออกครับเขาจะทราบว่าเขาควรภาวนาขยันภาวนาแล้วต้องควรเพิ่มสมาธิหรือเปล่าครับ
ตอนนี้ภาวนาไงบ้างอะ
จงกรมบริกรรมแล้วดูจิตที่ไหลไปครับ
บริกรรมแล้วดูจิตที่ไหลไปแต่ว่าเห็นกายชัด
เขาเวลาเขาจงกรมเขาจะท่องบริกรรมครับจะเขาอยากจะไปดูจิตที่ไหลไปแต่เขาดูกายชัดกว่าครับ
ไม่เป็นไรจะเห็นกายเห็นจิตเนี่ยได้ทั้งหมดนะคะแต่เอางี้ก่อนตอนที่หลวงพ่อบอกว่ามีโมหะเนี่ยเราเห็นไหม
ไม่เห็นครับ
คือไม่เห็นเลยว่ามีโมหะคืออย่างนี้นะเวลาที่เราส่งกันบ้านเนี่ยอย่าลืมถ้าหลวงพ่อสอนอะไรเนี่ยที่จริงแล้วอะตอนนั้นน่ะเป็นภาวะปัจจุบันของเราอย่างหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้มีโมหะเนี่ยให้พวกเราดูเลยว่าตอนนั้นจิตใจเราตอนนั้นน่ะเป็นยังไงนะคะและถ้าหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นโมหะเนี่ยเหมือนกับท่านสอนให้เราเนี่ยรู้จักสภาวะที่เรียกว่าโมหะถ้าเราเห็นเนี่ยเราถึงจะแก้ไขตัวเองหลุดออกมาได้ถึงแม้จะมีคนบอกเราแล้วถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราจะไม่ได้ประโยชน์จากการที่หลวงพ่อบอกเลยนะคะก็ถ้าเรายังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเวลาที่เราจะเพิ่มสมาธิเนี่ยก็แค่อยู่กับเครื่องอยู่ไปอย่างเช่นเราเดินไปเนี่ยเราบริกรรมไปแล้วเราเห็นร่างกายเดินไปแล้วก็จิตนี้ไปรู้ทันบ้างเห็นกายบ้างเห็นจิตบ้างบริกรรมไปเรื่อยๆรู้กายบ้างรู้จิตบ้างตรงนี้จะเพิ่มสมาธิอยู่แล้วนะทำสม่ำเสมอไปเนี่ยกำลังจะเพิ่มสมาธิก็จะเพิ่มทีนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าโมหะเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเราหย่อนไปหรือเปล่าตอนนี้มาเข้าคอร์ส 2-3 วันแล้วเริ่มมีแรงขึ้นไหม
เขาว่าเพิ่มขึ้นครับเขาคิดว่าหลวงพ่อจะบอกว่าช่วงที่เขาอยู่ในประเทศจีนมีโมหะ
ปกติหลวงพ่อจะไม่บอกย้อนหลังขนาดนั้นคิดว่าตอนส่งกันบ้านนั่นแหละอาจจะกำลังไม่พออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคตอนนี้ไม่ได้มีโมหะเยอะอย่างนั้นเราอยากเพิ่มแรงนะเราก็ทำอย่างเงี้ยเดินจงกรมไปนะแล้วก็บริกรรมไปจิตนี้แล้วรู้บางทีก็เห็นกายบางทีก็เห็นจิตให้ซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปอย่างนี้แหละกำลังก็เพิ่มแล้วได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจด้วยนะที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่อย่าหย่อนอีกอย่ากลับบ้านไปแล้วอย่าหย่อนอีกนะ
เขาเป็นคนขี้รอบครับชอบซื้อของบางทีซื้ออย่าซื้อก็เห็นความอยากตัวเองแล้วแต่ก็ยังซื้อครับแต่เขาจะทราบว่าถ้าสมมติว่าการณีไปซื้อแล้วก็คือเพิ่มอนุสัยของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ความจริงจะซื้อของหรือไม่ซื้อเนี่ยให้ใช้เหตุผลเอาแต่เห็นแล้วอยากเนี่ยให้รู้ทันที่อยากก่อนอย่าเพิ่งซื้อเพราะอยากเวลาเห็นแล้วอยากซื้อเนี่ยดูความอยากไปก่อนความอยากถูกรู้สังเกตไหมความอยากมันอยู่ในเนี้ยในใจเนี่ยในนะมันอยากใช่ไหมเวลาอยากขึ้นมาเนี่ยให้ดูไปความอยากเนี่ยกับร่างกายเนี่ยคนละอย่างกัน ความอยากเนี่ยถูกรู้แล้วสังเกตความอยากไปว่าความอยากคงที่ไหมให้ดูไปก่อนดูจนกระทั่งความอยากหายไปก่อนนะแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยใช้เหตุผลเอา
คือเขาบอกว่าเขาห้ามใจตัวเองไม่ได้ครับคือบางทีอย่าซื้อเขาก็ซื้อแล้วแต่จริงๆของที่ซื้อไปจริงๆซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ครับแต่เขาพูดถึงอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาบางทีก็มีโกรธแต่โกรธไม่แรงครับแต่บางทีโกรธกับลูกของเขาแค่ประมาณ7 ขวบแต่บางทีก็โกรธเราจะตีลูกเขาใครจะทราบว่านี่ผิดศีลไหมครับ
ผิดอย่างนี้นะถ้าเราอยากเนี่ยแล้วเราทำตามใจความอยากเราก็เพิ่มอนุสัยแล้วเราโกรธลูกแล้วเราก็ตีลูกนะเราถูกความโกรธครอบงำใจเนี่ยออกไปทำผิดศีลทางกายทางวาจาคือการไปตีลูกนะอันนี้เท่ากับว่าเราก็เพิ่มอนุสัยขี้โกรธมากขึ้นนะคือเวลาโกรธเนี่ยโกรธลูกด้วยนะอย่าเพิ่งตีดูความโกรธของเราก่อนนะดูให้มันคลายก่อนแล้วใช้เหตุผลเอาถ้าสมมุติว่าเราต้องอบรมเขาก็คิดวิธีการอบรมที่เหมาะสมกับเขาแต่ไม่ใช่อบรมด้วยโทสะเราตีลูกด้วยความโมโหเนี่ยลูกเขาก็จะไม่ฟังเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตีด้วยความโมโหเราใช้เหตุผลเราอธิบายเขาแล้วเราทำโทษเขาเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ง่ายกว่าที่ถ้าเราขี้โมโหเราไปตีเขาจะเคยชินกับความโมโหต่อไปเด็กคนนี้ก็จะขี้โมโหตามเราไปด้วยนะงั้นถ้าเราอยากให้ลูกเราดีเนี่ยเราอย่าฝึกนิสัยที่ไม่ดีให้เขาอย่างเช่นเราขี้โมโหเราตีเขาอีกหน่อยเขาก็ขี้โมโหไปทำร้ายคนอื่นได้ให้ยั้งไว้ก่อนตรงนี้ผิดศีล
เขาเวลาเขาฟังเรื่องเราครับเขาจะฟังรู้สึกว่าจะเวลาที่จะชัดเขาจะเห็นจิตไหนไปทางหูครับเวลาไปหาที่เรื่องเราที่ใต้เย็นนะนั้นจะนั่งก็จะรู้สึกว่ามัวครับเวลาเขาเดินจงกรมอ่ะคือจะเห็นร่างกายชัดก็เห็นจิตไปจับร่างกายครับเวลารู้จิตไปจับร่างกายอ่ะคือรู้สึกกายจงกรมก็จะไม่ค่อยชัดเขาจะทราบว่านี้เพราะว่าคือความรู้สึกหรือว่าเพราะว่าหนงครับ
ยังไงนะพอไปจับที่ร่างกายแล้ว
เห็นจิตไปจับร่างกายครับ
แล้ว
ก็รู้สึกกายก็จะไม่ชัดแล้วครับ
ฟังแล้วไม่เข้าใจอ่ะ
เวลาเขาเดินนะคือใหม่ๆจะชัดจะเห็นจิตไหนไปที่เท้าครับเวลาเห็นจิตที่ไหลไปที่เท้าก็จะรู้สึกเวลาเดินนะความรู้สึกที่เดินจะไม่ชัดครับ
อ๋อก็เขาไปเห็นจิตเขาก็เลยไม่เห็นกายคือจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวแต่ว่าเวลาที่เห็นกายเดินเนี่ยนะไม่ต้องไปรู้ให้ชัดนะแค่รู้สึกเขาเข้าใจไหมอะ
คือเขาบอกว่าแม่หมายความว่าคือเวลาใหม่เขาคือใจแต่ณขณะรู้แต่อารมณ์อันเดียวใหม่รู้ขณะแรกเขารู้กายขณะที่หนังเขารู้จิตใช่ไหมครับ
ใช่
เขาทำงานเกี่ยวกับต้องสังเกตความรู้สึกของคนอื่นแล้วจะช่วยปราบของคนอื่นครับอันนี้ก็คือจิตส่งออกนอกครับคือเขาอยากทราบว่าเขาควรทำงานแบบนี้เขาควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
ตอนนั้นเป็นเวลาทำงานน่ะนะแล้วก็สังเกตคนอื่นแล้วแนะนำไปตามหลักวิชาของเราแต่ขณะที่เราแนะนำเนี่ยบางครั้งเนี่ยใจเราก็มีความรู้สึกเปลี่ยนไปมาด้วยนะ ก็คอยตามรู้ของเราไปด้วยแนะนำเข้าไปเนี่ยเป็นการทำงานก็ทำไปข้อควรระวังก็แค่ว่าเวลาเราส่งออกไปดูคนอื่นเขาอะนะก็ให้คอยรู้ทันใจเราด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะเคยชินแต่การออกไปดูคนอื่นไม่ชินกับการที่คอยรู้ทันใจเราแค่นั้นนะคะ
เขาบอกว่าเขาทุกครั้งที่ทำรูปแบบก็เพราะเขานำทำรูปแบบคือนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจครับคือจิตสงบนิดนึงก็จะง่วงครับคือถ้าไม่แก้ก็คือหนับเลยแต่แก้ก็สู้ไม่ไหวครับแต่บางทีถ้าเขาเกิดอาการนี้เขาเลยเลิกเลยครับเขาไม่รู้ว่าเขาทำถูกหรือเปล่าครับ
ถ้าหลับนิดหน่อยเนี่ยนะไม่เป็นไรให้เขาพักไปเราต้องดูงี้ก่อนนะเราต้องพักให้พอก่อนสังเกตที่เราหลับเนี่ยเพราะเราเหนื่อยกายหรือเปล่าถ้าเราไม่เหนื่อยกายเนี่ยเรานั่งสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเราง่วงเนี่ยเราลุกขึ้นมาเดินนะแต่ว่าบางทีเนี่ยนั่งแล้วมันเคลิ้มไปแล้วมันจิตมันเข้าไปพักนิดนึงแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วก็สดชื่นถ้าอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าหากว่าหลับแล้วหลับไปเลยเนี่ยถ้างั้นก็เราก็นั่งพักเดียวพอเริ่มง่วงเนี่ยเรามาเดินแล้วก็คอยรู้ทันจิตดีกว่าเพราะว่าเราเห็นนั่งกายหายใจเนี่ยแล้วรู้ทันจิตเนี่ยก็คือเราเห็นกายนะงั้นเรามาเดินจงกรมเราก็เห็นร่างกายเดินไปแล้วรู้ทันจิตก็เดินสักช่วงนึงก่อนก็ได้แล้วค่อยมานั่งคือนั่งสลับกับเดินไปฝึกทั้งสองอิริยาบถนะจะได้ประโยชน์มากกว่าให้ไปดูด้วยว่าเราพักพอด้วยหรือเปล่าอย่าลืมนะภาวนาเนี่ยต้องพักผ่อนร่างกายให้พอด้วยถ้าร่างกายพักไม่พอเนี่ยเราดูจิตได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะ
คือเขาบอกเวลากินข้าวเห็นหิงขาไก่คือเขากินอันแรกแล้วแต่ใจอยากกินอันที่สองคือเวลาเขาก็รู้ทางว่ามีความอยากก็ถามตัวเองว่าอยากกินจริงๆไหมเกิดความอยากก็ลดลงเกิดแป๊บเดียวความอยากก็เกิดอีกก็อยากกินอีกเขาก็ดูรู้ทางว่ามีความอยากก็ถามตัวเองอยากกินจริงๆไหมเขาบอกว่าตัวเองอยากกินจริงๆเขาก็กินอันที่สองใครสมาธิถูกไหมครับ
ไม่เป็นไรอะให้เรารู้ทันใจงั้นน่าถูกแล้วนะคือถ้าเรามีจะกินเราก็กินเข้าไ
ปครับผมมีเพื่อนแนะนำว่าคือไก่ของประเทศไทยดีก็เพราะตัวไม่ใหญ่เขาก็เลยกินอันที่สองครับ
ก็ดีมันมีให้กินก็กินเข้าไปเถอะ
我的问题是，就是当你看到自己想吃，然后你停一下，问自己：我真的想要吗？就是这个方法可以吗？这个修行是可以的吗？对。
คือเขาอยากจะทราบว่าคือเวลามีความอยากเห็นความอยากแล้วก็ถามตัวเองว่าคืออยากได้จริงๆไหมเขาอยากจะทราบว่าวิธีนี้ใช้ได้ไหมครับ
ความจริงเวลาดูความอยากเนี่ยให้สังเกตความอยากในใจตรงเนี้ยไม่ต้องถามหรอกดูไปความรู้สึกอยากเนี่ยมันถูกรู้แล้วสังเกตความรู้สึกอยากไปว่าความรู้สึกอยากนั้นน่ะก็ไม่คงที่แล้วดูเขาทำงานดูเขาเปลี่ยนแปลงไปก่อนดูจนกระทั่งความอยากมันหายไปนะแล้วสมควรกินก็กินไม่สมควรกินก็ไม่กินให้ดูก่อนจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องถามความจริงขณะที่เรารู้ความอยากเนี่ยเรารู้เรียบร้อยละนะเราไม่นั่งถามว่าอยากจริงๆหรือเปล่าก็มันก็อยากอยู่นั่นแหละนะ ไม่ต้องถามเพราะขนาดที่เราถามเนี่ยเราคิดในใจนะขนาดที่เราคิดเนี่ยเราไม่รู้คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถามนะเพราะตอนที่ถามเนี่ยไม่รู้ละ
คือเขาบอกว่า เวลาหน้าร้อนจะจงกรมหน้าหนาวจะนั่งสมาธิเขาจะทราบว่าคือสามารถคือตามที่ฤดูที่ต่างกันคือตามใจตัวเองเปลี่ยนวิธีที่ทำรูปแบบได้ไหมครับ
ตอนที่นั่งใช้อะไรอ่ะ
คือเขารู้สึกว่าเวลาจงกรมก็คิดเยอะนั่งสมาธิก็คิดเยอะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่านั่งกับเดินไม่ได้ต่างกันครับ
ไม่ได้วัดที่ว่าคิดเยอะหรือคิดน้อยอยู่ที่ว่าคือบางคนเนี่ยนั่งแล้วก็เห็นจิตทำงานได้นะบางทีก็เห็นบางทีไปเดินเนี่ยก็เห็นจิตทำงานได้ก็แสดงว่านั่งได้เดินได้ภาวนาได้นะคะงั้นถ้าเราจะเปลี่ยนบ้างอย่างเช่นช่วงนี้เราอยากนั่งเราก็นั่งช่วงนี้เราเดินแล้วดีเราก็เดินคือที่ถามว่าตอนที่นั่งใช้อะไรเนี่ยอยากจะให้กรรมฐานที่เราใช้นั่งกับใช้เดินเนี่ยใช้เป็นตัวเดียวกันอย่างเช่นอย่างเรานั่งเนี่ยแล้วเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยแสดงว่าเราใช้กายเป็นฐานแล้วก็รู้ทันจิตนะแล้วเวลาเราเดินเนี่ยเราก็เห็นกายเดินแล้วรู้ทันจิตถ้าอย่างนี้นะจะนั่งหรือจะเดินก็ได้คือถ้าหากว่าเรานั่งแล้วเราบริกรรมแล้วรู้ทันจิตเวลาเราเดินเนี่ยเราก็ใช้วิธีเดินไปบริกรรมไปแล้วรู้ทันจิตไม่ต้องรู้กายนะคะคือพูดง่ายๆว่าจะนั่งจะเดินเนี่ยพยายามใช้กรรมฐานที่เป็นตัวเดียวกันเนี่ยจิตจะคุ้นเคยที่จะมีสตินะคะงั้นจริงๆแล้วไม่ได้ห้ามว่าจะนั่งหรือจะเดินบางแม่ชีเองเนี่ยบางช่วงก็ชอบเดินบางช่วงก็ชอบนั่งไม่ได้ว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวหรือจะต้องเดินอย่างเดียวถ้าเรานั่งได้เดินได้เนี่ยมันทําให้การภาวนาเราง่ายช่วงไหนสะดวกนั่งเราก็นั่งช่วงไหนสะดวกเดินเราก็เดินเราฝึกได้ทั้ง2อิริยาบถเนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบงั้นบางคนเนี่ยนั่งอย่างเดียวชอบนั่งก็นั่งอย่างเดียวหรือเดินก็เดินอย่างเดียวมันก็ได้ที่จริงแล้วไม่มีข้อห้ามตัวนั้นแต่ว่าพยายามให้ใช้กรรมฐานตัวเดียวกัน
คือเขาบอกบางทีมาช่วงนี้มาประเทศไทยประมาณ1เดือนนะเขาบอกว่ารู้สึกว่าทำรูปแบบอ่ะคือทุกวันที่ตอนเย็นนะเขารู้สึกว่าจริงๆไม่ได้ทำรูปแบบไม่ได้ถึงที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับคือเขาจะทราบว่าอันนี้คือแสดงว่าเขาต้องสู้หรือว่าบางทีสามารถปล่อยตัวเองได้ว่าไม่ต้องทำที่ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับ
ตั้งใจไว้นานไหม
15 นาทีครับ
15 นาทีน้อยไปหน่อย15 นาทีนั้นขั้นต่ำนะไม่ควรน้อยกว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะช่วงที่เราทำในรูปแบบอ่ะจะเป็นช่วงที่เราทำกรรมฐานรู้ทันจิตทำกรรมฐานรู้ทันจิตเป็นช่วงที่เราฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นจะเป็นฐานสำหรับการเดินปัญญาถ้าเราทำน้อยในระหว่างวันเราก็จะยิ่งรู้น้อยนะฉะนั้น15 นาทีนี่ขั้นต่ำแล้วห้ามต่ำกว่านี
้คือเขาชอบฟังธรรมะแต่รู้สึกว่าคือเขาชอบต่อแย่งกันกับคุณแม่ของเขาครับคือจริงๆเขารู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ได้สนใจธรรมะจริงๆครับ
สนใจไม่สนใจนะตอนนี้ก็มาสนใจได้มาฝึกดูนะแล้วเรามาลองเรียนรู้ตัวเองจริงๆมันจะได้ประโยชน์มากกว่าแสดงว่าเราฟังธรรมะเนี่ยเพื่อจะไปโต้แย้งกับคุณแม่หรือเปล่า
อาจารย์ครับ
การโต้แย้งกับคุณแม่เนี่ยนะชนะหรือแพ้ก็แค่ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองแต่การที่เราฟังธรรมนะแล้วเราปฏิบัติจริงเนี่ยถ้าเราวางกายวางใจได้จริงเนี่ยเราพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงผลประโยชน์เนี่ยมันใหญ่กว่ากันเยอะนะให้มาตั้งใจภาวนาเพิ่มเวลาหน่อยนะมันก็เพื่อตัวเราเอง
คือเขาทราบว่าเวลาจงกรมคือเป๊บเดียวก็เห็นใจที่รีบร้อนครับเวลาเห็นใจที่รีบร้อนก็คือเดินก็คือเดินช้าลงครับ เดินสบายสบายแต่เดินแล้วบางทีก็เห็นใจที่สนใจข้างนอกรู้ทางว่าจิตสนใจที่ข้างนอกเขาก็กลับมาเดินครับแต่เขาว่าอย่างนั้นรู้สึกว่าเขายุ่งมากครับมีงานเยอะคือเขาควรทำอย่างนี้ถูกหรือว่าควรเอาใจที่ใส่ก้าวซ้ายก้าวขวารู้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับอันไหนถูกมากกว่าครับ
ให้รู้ทันใจอย่างเมื่อกี้อ่ะดีแล้วตรงนั้นเราจะได้ประโยชน์ถ้าเรามารู้เท้าเนี่ยเราจะได้แต่สมถะ
คือเขาทำงานเกี่ยวกับคนที่ติดยาติดครับที่ชอบติดยาฝนครับ
ฟิน
ใช่ครับคือเขาจะทราบว่ามีคุณแม่มีอะไรแนะนำเขาไหมคือปกติเขาจะแนะนำวิธีการที่วิธีของหลวงพ่อให้พวกเขาครับแต่เขาอยากจะขอคุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมให้เขาไหมครับ
วิธีของหลวงพ่อก็ดีที่สุดแล้วล่ะคือถ้าแม่ก็แค่ว่าก็เราก็มีเมตตากับเขาช่วยเหลือเขาเท่าที่ช่วยได้อย่างเราช่วยให้เขาเลิกยาเสพติดเราก็ต้องดูว่าสาเหตุที่เขาติดเนี่ยเพราะอะไรนะช่วยเขาแก้สาเหตุอันนั้นแล้วก็ให้เขาค่อยๆละค่อยๆเลิกเราทำเท่าที่ทำได้นะทุกคนเนี่ยมีกรรมของตัวเองไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเนี่ยเราจะแก้ไขเขาได้ต้องวางใจว่าช่วยได้แค่ไหนแค่นั้นเวลาที่มันไม่ได้ผลเนี่ยให้รู้ทันใจที่มันไม่เป็นกลางคืออย่างเราทำงานอันนี้ก็เป็นงานที่ได้บุญด้วยได้ทำงานด้วยนะเราก็ทำเต็มที่ไปตอนไหนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จดีใจก็รู้ว่าดีใจตอนไหนไม่ประสบความสำเร็จรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังก็รู้ทันใจของเราไปคืออาศัยความเมตตาของเราช่วยเขาได้ที่ช่วยได้ไปก็ตอนนี้ก็หมดเวลานะก็ถ้าใครมีอะไรที่ยังสงสัยอยู่ก็คงต้องถามอาจารย์ประสานเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีวิทยากรคนอื่นอีก3วันใช่ไหมคะก็ค่อยถามวิทยากรนั้นนะทุกคนนะกลับไปบ้านเนี่ยนะให้แบ่งเวลาไว้ซ้อมภาวนาของเราทุกวันเราจะเห็นประโยชน์ได้ด้วยตัวเองที่จริงเนี่ยคนที่สนใจธรรมะเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนะคะคนที่เข้าใจธรรมะก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่เลยนั้นคนอื่นเขาภาวนาหรือไม่ภาวนาเนี่ยนะไม่เป็นไรเราเอาภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยเราจะเห็นผลด้วยตัวเองว่าการภาวนาเนี่ยมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะคะเห็นได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเห็นได้ด้วยตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็ซ้อมสม่ำเสมอเวลาภาวนาเนี่ยอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนค่อยๆทำค่อยๆทำใจสบายๆคอยเรียนรู้ตัวเองไปวันหนึ่งเนี่ยจิตใจเราพัฒนาขึ้นจิตใจเราก็มีความสุขมากขึ้นเป็นลำดับไปนะคะก็ขอฝากทุกคนเอาไว้นะให้กลับไปภาวนาสม่ำเสมอก็ไม่มีอะไรก็คือแม่ก็ดีใจที่ทุกคนสนใจปฏิบัติเห็นทุกคนภาวนาหน้าตาใสๆก็รู้สึกมีความสุขนะก็บุญที่แม่ทำแล้วนะขอให้ทุกคนได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญนะสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยเร็วนะมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะ